Dmitrijs Trepovs bija interesanta personība cara Nikolai II galmā. Viņš bija Pēterburgas galvenā kārtībnieka dēls, kurš pats izvēlējās kļūt par kārtības uzraugu. Viņa karjera gan sākumā saistīta tika ar armiju. Trepovs nonāca jātnieku pulkā un karoja pret turkiem. Vēlāk iesaistījās arī citos valsts konfliktos. Tomēr beigās viņš kļuva par Maskavas galvenā kārtības uzrauga vietas izpildītāju. 1896. Gadā pulkvedis Vlasovskis tika atlaists, jo izcēlās milzu nekārtības cara Nikolai II kronēšanas svinību laikā. Hadinkas klajumā tika samīdīti vairāk cilvēki, un šīs nekārtības smagi iedragāja jaunā cara valdīšanas sākumu. Tāpēc bez liekām runām Maskavas pilsētas kārtības uzraudzīšana uzticēja jaunam cilvēkam Trepovam. Viņam bija labas atsauknes no armijas biedriem, kā arī Trepovam uzticējās augsti stāvošas personas galmā. Dienestā Maskavas pilsētas kārtības sargamatā Trepovs īpaši cieši sastrādājās ar dižo kņazu Sergeju Aleksandroviču. Cara brālis bija Maskavas ģenerāla gubernators, un viņš novērtēja Trepova spējas saturēt kopā, tā teikt, cilvēku masas. Īpaši jau studenti aicināja tautu uz pārmaiņām, un Maskavā Trepovs viņus savaldīja bez īpašām ceremonijām. Zināms, ka Trepovs bija skarps ar tiem, kas nonāca žandarma nagos, tomēr kopā ar cara valdības pārstāvjiem un cara brāli, viņi sekmēja literatūras izplatīšanu, kā arī rīkoja diskusiju fórumus, cerot, ka tauta kļūs ekonomiski aktīvāka. Realitātē gan Trepova ieviestā sistēma Maskavā tikai aizkavēja revolucionārās kustības, kas galu galā, protams, izsprāga 1905. Gadā. Paša revolucionārā gada sākumā Trepovam tika pavēlēts pamest Maskavas kārtībnieka amatu un doties līdzi armijai uz Japānu, taču šo dzīves pavērsienu apturēja uzbrukums. Uz Trepovu šāva, viņš bija ļoti nepopulārs revolucionāro studentu vidū. Šoreiz viņam paveicās, sacaurumoja tikai mēteļa malas. Trepovs uz Japānu neaizbrauc, tā vietā ar spēcīgu valdības atbalstu viņš tika pārcelts uz galvaspilsētu Pēterburgu un kļuva par galveno drošības uzraugu jau šajā pilsētā. Viņa amats oficiāli bija Pēterburgas ģenerāla gubernators, kas nozīmē, ka visa policija, drošības pārvaldes un armijas vienības galvaspilsētā atradās Trepova tiešā pakļautībā. Ar šīm pilnvarām viņu sāka saukt par diktatoru cara režīmu ietvaros, un tieši 1905. Gada janvāra notikumi lika caram ātri izvēlēties nākamo kārtības aizstāvi. Trepovs bija ass, viņš kategoriski iebilda pret idejām dot lielākas pilnvaras tautas sapulcēm. Viņš ar savu aktivitāti sāka realitātē ieņemt iekšlietu ministra posteni. Trepovs apzinājās, ka neizlēmība var novest pie armijas morāles pilnīgu zudumu un katastrofālām pārmaiņām monarhijas tālākā eksistencē. Tāpēc arī viņš 1905. Gada 27. Oktobrī, jeb 14. Oktobrī pēc vecā kalendāra, lika visā pilsētā izlīmēt savu pavēli. Tas bija uzsaukums karavīriem jebkādu nemieru laikā tukšas zalves nešaut un patronus nežēlot. Viņš bija iemācījies pūļa loģiku, labāk lielas tautu māsas iebiedēt pirms laika, nekā censties mierināt jau kaujas laikā. Apkārtējie bija šokā, jo Trepova pavēle bija izaicinoša, taču viņam izdevās atturēt nemierus. Viņš pats šo pavēli skaidroja tā, ka karavīri paši vairs netic savām spējām kaut ko darīt un paši sevi aizstāvēt. Lai armija pilnībā neizjuktu, ģenerāla gubernators ļāva viņiem pielietot spēku. Ilgi gan šī pavēle aktuāla nepalika, jo jau pēc trim dienām cars piekāpās tautas prasībām un nemieri rimās. Tomēr Trepova uzsaukums iegāja vēsturē kā cietsirdības un nežēlības piemērs. Īpaši to izmantoja vēlāk propagandas nolūkos, kamēr pats pavēles autors pēkšņi nomira 1906. Gadā. Jānis Krops, Latvijas radio.